რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ბათუმში ერთი ადამიანი დაიღუპა ხამის კლუბში ხანძრის შედეგად. ევროკავშირის ელჩებმა მოიწონეს საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის შემოღება და ამ რეჟიმის შეჩერების მექანიზმი. ორგანიზაცია Amnesty International-ის შეფასებით პოლიტიკური სიძულვილის რიტორიკა მსოფლიოში განხეთქილებას თესავს. რუსეთში შეიქმნა ეგრეთ წოდებული საინფორმაციო ოპერაციების ჯარები. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ბათუმში ერთი ადამიანი დაიღუპა და სამი მძიმე დაშავდა ხამის კლუბ არენაში წუხლგაჩენილი ხანძრის შედეგად. ხანძრის გამომწვევი მიზეზის დასადგენად გამოძიება მიმდინარეობს. წინასწარი ინფორმაციით ხანძარი კონდიცირების სისტემის დაზიანებამ გამოიწვია. ევროკავშირის ელჩებმა დღეს მოიწონეს საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის შემოღება და ამ რეჟიმის შეჩერების მექანიზმი. ახლა მოსალოდნელია, რომ თებერვლის ბოლოს, სავარაუდოდ 27-ში, ევროკავშირის მინისტერიალზე დაადასტურებენ ამ გადაწყვეტილებას და მარტის პირველ დღეებში ევროპარლამენტში გაიმართება საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის შესახებ დოკუმენტზე ხელმოწერის ცერემონია. ჩვენი კორესპონდენტის ცნობით, დიპლომატები ვარაუდობენ, რომ საქართველოს მოქალაქეები მარტის ბოლოდან შეიძლება ევროკავშირის შენგენის ზონაში უვიზოდ მოგზაურობას. უფლებადამცველ ორგანიზაცია Amnesty International-ის შეფასებით ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ მსოფლიოში მძიმე ვითარებაა იმის გამო, რომ პოლიტიკოსები შხამიან, დეჰუმანიზაციისკენ მიმართულ რიტორიკას იყენებენ ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების წინააღმდეგ თავიანთი პოლიტიკური ძალაუფლების გასამყარებლად. ეს შეფასება გამოთქმულია ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ორგანიზაციის მორიგწლიურ ანგარიში. ამნესტის გენერალურმა მდივანმა სალილ შეტიმ პარიზში განაცხადა.
The main message that's coming out of our report really is that
მთავარი გზავნები, რომელიც ჩვენი ანგარიშიდან მოდის, არის რეალურად ის, რომ 2016 წელს ვიხილეთ შიშისა და სიძულვილის პოლიტიკის შემაძრწუნებელი ზრდა. თავმოსოფლიოში ვხედავთ პოლიტიკოსებს, რომლებიც საზოგადოებაში განხეთქილებას თესავენ, პოლარიზაციას იწვევენ, განტევების ვაცად აქცევენ უმცირესობებს, მიგრანტებს, ლტოლვილებს. და ამის შედეგია ის, რომ ადამიანის უფლებათა მხრივ მკვეთრ დაღმასვლას ვხედავთ.
In human rights.
უთხრა ამნესტის გენერალურმა მდივანმა პარიზში საინფორმაციო სააგენტო როიტერს. ანგარიშის იმ ნაწილში, რომელიც საქართველოს შეეხება, ნათქვამია, რომ შეშფოთების საგნად რჩება სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის არარსებობა, შერჩევითი მართლმსაჯულება, პოლიტიკური ნიშნის დევნა და სამართალდამცავების მხრიდან ძალის და ზემოქმედების სხვა საშუალებების გამოყენება. ამნესტი ინტერნეშნალის ანგარიში საუბარია საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ მძიმე ვითარებაზეც. რუსეთში შეიქმნა ეგრეთ წოდებული საინფორმაციო ოპერაციების ჯარები, რომლებიც, როგორც თავდაცვის მინისტრი სერგეი შოიგუ აცხადებს, დაკავდებიან გონივრული, პროფესიონალური და ეფექტიანი პროპაგანდით. ეს განცხადება შოიგუმ დღეს სახელმწიფო სათათბიროში გამოსვლის დროს გააკეთა. მინისტრის თქმით, ახალი ჯარები გაცილებით უფრო ძლიერი იქნება, ვიდრე სამართლო, რომელიც საბჭოთა პერიოდში მუშაობდა პროპაგანდაზე. რუსეთის უზენაესმა სასამართლომ გააუქმა პოლიტიკური აქტივისტის ილდა დადინისთვის გამოტანილი განაჩენი 2.5 წლით პატიმრობა და მიიღო გადაწყვეტილება მისი გათავისუფლების შესახებ. დადინი არასანქცირებულ დემონსტრაციებში მონაწილეობისთვის იქნა გასამართლებული. უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება საბოლოოა და დადინის საქმე დღეს დახურულად გამოცხადა. უფლებადამცველი ორგანიზაციები პოლიტიკურ პატიმრად მიიჩნევდნენ დადის, რომელსაც 2015 წლის დეკემბერში შიმიუსაჩეს პატიმრობა. უზბეკეთში კი 17-წლიანი პატიმრობის შემდეგ გამოუშვეს ცნობილი ჟურნალისტი და პოლიტპატიმარი მუჰამად ბეგჯონი. მან დღეს ტელეფონით უთხრა ჩვენს რადიოს, რომ გამოუშვეს პატიმრობის მოხდის შემდეგ. არასამთავრობო ორგანიზაცია რეპორტიორები უსაზღვრებოდ ბეგჯონს მიეკუთვნებდა ყველაზე ხანგრძლივი ვადი დაპატიმრებულ ჟურნალისტებს. ბეგჯონი ახლა 63 წლისაა. კიევში 1000-ობით ადამიანი შეიკრიბა აქციაზე ევროკავშირთან დაახლოების მხარდასაჭერად გამართული დემონსტრაციების დროს ეგრეთ წოდებულ ევრომაიდანზე მოკლულების ხსოვნის პატივსაცემად. 2013-2014 წლების დემონსტრაციებზე 120-მდე ადამიანი დაიღუპა. ეს ყო ახალი ამბების გამოშვება ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა თავისუფლების 1 საათი ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და იწყება 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი ტატო ჯინჯიხაძე გახლავთ. რა ხდება საპატრიარქოში? რა გაირკვა ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეში? ვინიცავს დაკავებულ დეკანოს გიორგი მამალაძეს? არის თუ არა ეს ყველაფერი ბრძოლა ძალაუფლებისთვის და რა კავშირშია ამ მოვლენასთან საქართველოს ხელისუფლება? ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში ჟურნალისტ ლევან სუთიძესთან ერთად. მანამდე მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი კოლეგის ლელა კუნჭულიას სიუჟეტი, რომელიც 14 თებერვალს გავიდა ჩვენი რადიო ეთერში, დაკავებული სასულიერო პირი და უდანაშაულობის პრეზუმცია, ასე ქვია ამ სიუჟეტს. გაგახსენებთ, რომ კვლელობის დაგეგმის ბრალდებით დაკავებულმა დეკანოზმა გიორგი მამალაძემ თავისი პოზიცია 14 თებერვალს სახალხო დამცველს გაანდო. უჩა ნანუაშვილი, რომელმაც დაკავებული საპატიმრო შემოინახულა, მაშინ აცხადებდა, რომ გიორგი მამალაძე ბრალს არ აღიარებს და თვლის, რომ ყველაფერი ეს მის საწინააღმდეგოდ წინასწარ დაიგეგმა. დეკანოზის სამართალდამცავებმა 10 თებერვალს ბერლინში გამგზავრების წინ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დააკავეს. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, მას აღმოაჩნდა ნატრიუმის ციანიდი, რომელიც მაღალი იერარქიის, ეს ციტატაა, სასულიერო პირის მოსაწამლად იყო გამიზნული. სასულიერო პირებსა და პოლიტიკოსებს შორის გამწვავებული დაპირისპირების ფონზე უფლებადამცველები და იურისტები ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევას აპროტესტებდნენ. უდანაშაულობის პრეზუმციაზე დღეს ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად, მაგრამ ახლა ლელა კუნჭულიას სიუჟეტი მინდა შემოგთავაზოთ.
დეკანოს გიორგი მამალაძეს დაკავებისას არ განუმარტეს მიზეზი და შეუზღუდეს სატელეფონო კონტაქტის დამყარება. ასეთ ინფორმაცია გამოიტანა საპატიმროდან სახალხო დამცველმა უჩა ნანუაშვილმა, რომელმაც დაკავებული 14 თებერვალს დღის პირველ ნახევარში მოინახულა. ომბუდსმენმა ასევე აღნიშნა, რომ გიორგი მამალაძე ითხოვს ოჯახის უსაფრთხოების დაცვას და ყველას მოუწოდებს თავი შეეკავონ მისი საქმის პოლიტიზებისგან. დაკავებული თავს აბსოლუტურად უდანაშაულოდ თვლის.
დეკანოზი ბრალს არ აღიარებს, ამბობს, რომ ეს არის აბსურდული ბრალდება, აგრძელებს ბრძოლას იმისთვის, რომ სიმართლე გაირკვეს და ასევე ითხოვს, რომ არ მიეცეს ამ საკითხს რაღაცნაირად პოლიტიზების შესაძლებლობა. რატომ ხდება ის, რომ რაღაცნაირად მხოლოდ ერთი მიმართულებით მიდის გამოძიება, მას აქვს ამაზე კითხვის ნიშნები, თუმცა რეალურად ის საუბრობს იმაზე, რომ გარკვეული უფრო მომზადების ნიშნები ეტყობა, რომ ეს იყო დიდი ხნის დაგეგმილი, საერთოდ ეს რაც მოხდა, და შეიძლება ითქვას, რომ ის არის გარკვეულწილად მსხვერპლი.
მართალია, დეკანოზი ამ ეტაპზე დუმილის უფლებას ინარჩუნებს, მაგრამ სურვილის შემთხვევაშიც კი გაუთქმელობის ხელწერილის გამო არც დაკავებულს და არც მის ადვოკატს საშუალება არ აქვთ გამოხატონ თავიანთი პოზიცია. ეს კი უსამართლობის გამოვლინებად მიაჩნიათ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომელთა წარმომადგენლებმაც 14 თებერვალს ასევე მოინახულეს დაკავებული გიორგი მამალაძე. უფლებადამცველებისთვის და იურისტებისთვის მიუღებელია უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევა, ანუ ადამიანის დამნაშავე ცნობა ბრალის დამტკიცებამდე, რაც ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას, ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციასა თუ სხვა საერთაშორისო აქტებს. სამშაბათს ამ აქცენტის საგანგებო განცხადებები გამოაქვეყნეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ და ადამიანის უფლებათა ცენტრმა. როგორც ცენტრის ხელმძღვანელმა ალეკო ცქიტიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, მონიტორინგმა ძალიან ცუდი შედეგი აჩვენა.
შეინიშნებოდა მოზღვავება მაღალი ჩინოსანი თანამდებობის პირების მხრიდან კომენტარების და ყველა კომენტარში ცალსახად აქცენტი კეთდებოდა, რომ აღკვეთილია და დადდებოდა თითქოს უძველესი დანაშაული საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის წინააღმდეგ პირდაპირ ამას ამბობდნენ და უკვე გამოცხადდა, შეიქმნა სურათი, რომ ეს დანაშაული აღიკვეთა ამ დროს, როდესაც პროკურატურამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ამ საქმეზე დაკავებული იყო გიორგი მამალაძე. ამ ცხადი გახდა, რომ ეს განცხადებები ყველა ეხებოდა გიორგი მამალაძის დაკავებას. ეს გამოსკული შეფასებები არღვევს დაკავებულის უდანაშაულობის პრეზუმციას.
მაშინ როცა ქართული ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენლები მადლობას უხდიან მთავარ პროკურატურას ოპერატიულად აღკვეთილი სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დანაშაულისთვის და ეჭებზე დარწმუნებით ლაპარაკობენ, ოპოზიცია შეკითხვებს სვამს და მთავარი პროკურატურის მონათხრობს ყოვლად დაუჯერებლად მიიჩნევს. ამავე დროს ისმევა შეკითხვა, რატომ გახმაურდა დეკანოს გიორგი მამალაძის დაკავების ფაქტი სამი დღის დაგვიანებით. დაპირისპირებაა გამწვავებული სასულიერო პირთა შორის ფერისცვალების მამათა მონასტრის წინამძღვარი ბართლომე ფირცხალაიშვილი, რომელიც ორშაბათს პატრიარქის მკვლელობის დამკვეთის გამოვლენას ითხოვდა, პროცესებს სამშაბათს ისევ სოციალური ქსელით გამოეხმაურა და დაწერა, რომ ვერავის უშველის პატრიარქთან გადაღებული ფოტოები და თითის სხვისკენ გაშვერა. ჭყონდიდის ეპარქიის მიტროპოლიტი მეუფე პეტრე ცააკი საპატრიარქოში დამკვიდრებულ განუკითხაობაზე და გადაფარვის მცდელობაზე ლაპარაკობს.
არ არსებობს ორი აზრი, რომ ეს არის გაგრძელება და ეს არის ის პრობლემა, რომელიც ესეთი ქაოსური მართლობის სახით და ჩრდილოვანი მართლობის სახით არსებობს სამწუხაროდ. საქართველოს საპატრიარქოში და ნებისმიერი საკითხი ხდება, საკითხის წამოწევა ხდება რაღაც პირველხარისხოვანი პრობლემის გადაფარვისათვის.
ბერლინში ჟურნალისტებთან კომენტარი გააკეთა კათოლიკოს პატრიარქის ქორეპისკოპოსმა, ბოდბელმა ეპისკოპოსმა იაკობმა იაკობაშვილმა. სავარაუდოდ პატრიარქისთვის მიწერილი იმ წერილის ერთ-ერთმა გმირმა, რომელშიც სავარაუდოდ დეკანოზი გიორგი მამალაძე საპატრიარქოს ქონების გაფლანგვა მიტაცებაზე ლაპარაკობს და იმასაც აღნიშნავს, რომ მეუფე იაკობი მას საპატრიარქოს კლინიკაში აღმოჩენილი მასშტაბური დარღვევების დამალვისკენ მოუწოდებდა. ეს წერილი, რომლის ნამდვილობა ჯერ დადასტურებულია, ბული არ არის, ტელეკომპანია რუსთავიორმა გაავრცელა. მეუფე იაკობი ამ ამბავს ზღაპარს უწოდებს.
მაგის გარკვევა ხო ნებისმიერ დრო შეიძლება, უბრალოდ სირცხვილია თემის გადაფარვა იმითი, რომ თურმე მეუფე რაღაც მილიონებთან ქონია ხო კავშირი, ეს არასერიოზულად მიმაჩნია. თემა რა უფრო დიდია, უწმინდესი უსაფრთხოება თუ ვიღაცა მეუფე, თუნდაც ქურდი მეუფე, მითხარით, რომელი უფრო სერიოზულია.
როდესაც საპატრიარქოს წიაღში ბოლო პერიოდში გამოვლენილ წვავე დაპირისპირებაზე ლაპარაკობენ, თეოლოგების ნაწილი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ ეს არის ბრძოლა პატრიარქის ტახტისთვის, რომელშიც მთავარ სამიზნეს წარმოადგენს ილია მეორის ძმისშვილი ბათუმის მიტროპოლიტი დიმიტრი შიოლაშვილი, რომელსაც ამხრივ ყველაზე დიდი შანსი აქვს. სწორედ მის ერთგულ მომხრედ სახლდება დეკანოზი გიორგი მამალაძე. 14 თებერვალს განცხადება გამოაქვეყნა საქართველოს საპატრიარქომ, რომელშიც დეკანოზის დაკავების ფაქტს სრულიად მოულოდნელს უწოდებს და აღნიშნავს, რომ ინფორმაციის არქონის გამო ამ ეტაპზე კომენტარი არ გაკეთდება და საჭიროა დაველოდოთ გამოძიების შედეგებს. გამოქვეყნებულ განცხადებაში საპატრიარქო მადლობას უხდის გერმანიის კლინიკას საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის წარმატებული მკურნალობისთვის. აქვე გამოთქმულია ვარაუდი, რომ პატრიარქი საავადმყოფოს ერთ კვირაში დატოვებს.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ლევან სუთიძე უკვე არის ჩვენთან სტუდიაში. კიდევ ერთხელ გავახსენებ რადიო მსმენელს, რომ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, თუ რა ხდება საპატრიარქოში და რა გაირკვა ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეში. და ვინიცავს დაკავებულ დეკანოს გიორგი მამალაძეს. ლევანი ჩახედული ამ საქმეში, მართალი გითხრათ, რომ მე სულ ორი დღე რა ჩამოვედი ბერლინიდან და მაინც კარგად ვერ გავერკვიე ამ მოვლენებში და ალბათ ბევრია ჩემნაირი და ლევანი აგვეხსნის. დიახ, ბერლინში მოხდა ეს ყველაფერი, მიხედვით იმისა, რომ არანაირი შეხება ამ ამბავთან ჩვენ კინოს უყურებდით არ ქონია. ლევან, არის თუ არა რამე ახალი? მოდი ჯერ ახლით დავიწყოთ.
ძალიან რთული არ ამის თქმა, პირველ რიგში მოგესალმები. ძალიან რთული არ ამის თქმა. ანუ ახალი რაც არის, მაგრამ იქამდე გვესმოდა არის ის, რომ ჩვენ საქმე გქონდა არა რაღაც ბრალში დევს, არა კათოლიკოს პატრიარქის მოწამლა, საიტკენაც მიყავდათ ხელისუფლების წარმომადგენლებს საქმე. არა პირდაპირ, მაგრამ მიანიშნებდნენ აქეთკენ და მთელი საზოგადოება, ადგილობრივი მედია, საერთაშორისო მედია ფიქრობდა, ადგილობრივ შეიძლება კვალიფიკაცია დაუწერო, მაგრამ საერთაშორისოც ფიქრობდა, რომ კათოლიკოს პატრიარქის მოწამვლის მცდელობას ჰქონდა ადგილი. რამდენიმე დღის განმავლობაში პროკურატურას არ ჩაუთვლია საჭირო ეს, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში ჭორები უარეყო. რის შემდეგაც, ესე იგი, მოვისმინეთ პროკურატურის განცხადება, რომ მთავარ პროკურორს საერთოდ არ უთქვამსო კათოლიკოს პატრიარქიო. რომელის შემდეგ კვლავ შეცვალეს და გითხრეს, რომ ამით კი არის ხელმძღვანელოთ, აი პირველად რო განცხადება გავაკეთეთ იმითი ხელმძღვანელოთ.
პირველი განცხადება როგორი იყო? მაღალი რანგის სასულიერო პირი, არა?
ძალიან ისეთი მოდავება შეიძლება ამ იმაზე, იმიტომ რომ მიქეწოდა, რომ განცხადებელმა გითხრა, რომ მაღალი იერარქიო და შემდეგ არემოცვაზე საუბრობდნენ, მაგრამ ნუ ეს ხომ უკვე სიტყვები ჯონგლიორობაა, იმიტომ რომ წარმოგვიდგინეს, როგორც და ყველა მასე გაიგო კათოლიკოს პატრიარქის მოწამვლის მცდელობა და პრემიერ-მინისტრის განცხადება მოყვა ამას, რომელიც ამბობდა, რომ დიდი ტრაგედია ავირიდეთ თავიდან.
რა შეჭirdებოდა ეს ყველაფერი ხელისუფლებას?
შეიძლება გამოითქვას, მხოლოდ ვარაუდებიდან, ჩვენ ვარაუდების გამოთქმის უფლებას გვაძლევს საქმის აი ესეთი სენსიტიურობა, სიმძიმე და რისკი, რომ ჩვენ შეგვიძლია, ასე ვთქვათ, ამ ქვეყანაში სეკულარიზმი ახლა საპირისპირო მხრიდან შეიზღუდოს და ასე ვთქვათ, საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდეს, როდესაც ეკლესია სახელმწიფო ჩაერიოს ამჯერად ეკლესიის საქმეებში. მე ვფიქრობ და მღვდელმთავრების ნაწილის აზრიც ასეთია, რომ ეს გარკვეულწილად მიმართული იყო იმისკენ, რომ ცდილობდნენ კათოლიკოს პატრიარქის, შემდეგი კათოლიკოს პატრიარქის და ძლიერი საპატრიარქო კანდიდატების განეიტრალებას. რაც ნიშნავს,
ანუ მათ დაბრალდებოდათ მოწამულა.
ყველაფერი მინიშნებები ყოველ შემთხვევაში აქეთკენ იყო. ჩვენ შემდეგ პროკურატურისგან მოვისმინეთ, რომ დეკანოს გიორგი მამალაძეს პირდებოდნენ იერარქიულ წინსვლას, რაც იმასე მიუთითებ, იერარქიული წინსვლა ვინ შეიძლება უზრუნველყოს, ხო, თუ არა მღვდელმთავარმა საპატრიარქოს ოფიციოზის მაღალ ჩინოსანმა, ხო, რომელიც მღვდელმთავრები არიან. ამასთან ერთად დეკანოზი გიორგი მამალაძე გახლავთ ხელდასხმული და ასე ვთქვათ, ახლო ურთიერთობაში მყოფი პატრიარქის ძმისშვილ დიმიტრი შიოლაშვილთან. დაკითხული იყო ასევე დიმიტრი შიოლაშვილის და პატრიარქის სიძე, ანუ დიმიტრი შიოლაშვილის ქალიშვილის მეუღლე, სოსო ოხანაშვილი, პატრიარქის დაცვის უფროსი, და ყველა ჭორი, რომელიც ვრცელდებოდა აი ამ მიმართულებით, მიემართებოდა, რომ მიდიოდა იქითკენ, რომ კათოლიკოს პატრიარქის ძმისშვილს შესაძლოა ქონოდა, ასე ვთქვათ, გარკვეული ინტერესი იმისთვის, რომ საპატრიარქო კათედრა დაქვრივებული იყო. და რატომღაც მეუფე პეტრე ცავამაც განაცხადა, რომ შესაძლოა ეს ნაწილობრივ იყო მიმართული იმისკენაც, რომ გაენეიტრალებინათ ეს ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი საპატრიარქო კანდიდატი, რომელსაც დიდი ხანია საუბრობენ შიგნითაც და გარეთაც.
ეს არის ოქროს თემზი?
არა.
არ არის
ოქროსთევზებში მოაზრებული მიტროპოლიტი პირიქით, როგორც შიდა წყაროები ამბობენ, ის დაპირისპირებულია პატრიარქის მდივან რეფერენტ შორენა თეთრუაშვილთან, და ამდენად ეს დაპირისპირება სწორედ ამ ორ ჯგუფს არის. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობენ სხვა ჯგუფებიც, რომლებიც ამ შემთხვევაში დუმილით აკვირდებიან
მოვლენებს. მოდი, ჯგუფების შესახებ იქნებ გითხრა, მართალი გითხრა, ყველაზე მეტად მაინტერესებს ამ ჯგუფების, ასე ვთქვათ, ორიენტაცია. ამ ჯგუფების დამოკიდებულება იმის მიმართ, როგორი უნდა იყოს ეკლესია და როგორი იყოს ჩვენი საზოგადოება, ამაზე ნაკლებად ლაპარაკობენ თუ მე აქცია.
მოდი ასე ვთქვათ, ფიქსაცია დღეს უკვე საეპისკოპოს სამღვდელმთავრო ჯგუფების ეკლესიის შიგნით არის თითქმის შეუძლებელი, იმიტომ რომ განსაკუთრებული მოვლენები ცვლის ხოლმე და დიდი გადაჯგუფებები აქაც არის, ხო? როდესაც, იმიტომ რომ ეს ჯგუფები რეალურად ერთიანდებიან არა იდეების გარშემო, არა რაღაც ხედვის გარშემო, არამედ ინტერესების გარშემო.
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის მატერიალური ინტერესები.
ინტერესები ყოველთვის მატერიალური ამ შემთხვევაში.
ძალიან ცუდი, თუ ეს ხდება საბადრეა.
არა მხოლოდ მატერიალური, რა თქმა უნდა, იქ არსებობს გარკვეული, ასე ვთქვათ, ზოგადად კარგად რო ავხსნა რა გულისხმობ. აი ამ გვარი ტიპის სისტემებში, სადაც დემოკრატიულობის ხარისხი არ არსებობს და დემოკრატია არსებობს მხოლოდ სინოდალურ დონეზე და ეპისკოპოსები განსაკუთრებით ჩვენ შემთხვევაში წარმოადგენენ ლამის ფეოდალებს, რომლის მორჩილებაც, ასე ვთქვათ, ავტომატურ სათნოებად და სიკეთედ მიიჩნევა, გარდა იმისა, რომ მათ აქვთ ადგილობრივ, ასე ვთქვათ, იმ რეგიონებში, სადაც ისინი წემსავენ სამწყსოს, აქვთ გავლენები ადგილობრივ ხელისუფლებაზე და ისინი იღებენ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებიდან მრავალ ათას ლარს ქართველი ხალხის ჯიბიდან. ამას გარდა არსებობს ვერტიკალები, რომლებიც წარმოქმნის ფეოდალური სისტემის მაგვარ ურთიერთობებს და მის
ხასიათს. ციანიდის საქმეც ძალიან ფეოდალურია. აი
თავად შუა საუკუნეებმა ამოხდა ამ შემთხვევაში და ამ ინტერესთა ჯგუფებს აკავშირებს მათ შორის შეიძლება განმაპირობებელი თაპირისპირების აღმოჩენა, პირადი წყენა, პირადი ურთიერთობები. ამგვარ სისტემებში პრაგმატიზმი ნაკლებია ხოლმე და ადამიანური ემოციებიც შესაძლოა ისეთივე ფაქტორს წარმოადგენდეს, როგორც მატერიალური ინტერესები. და აქედან გამომდინარე ჯგუფების ასე დახარისხება, ვინ ვისზე გაბრაზდება, როდის გაბრაზდება და მერე რომელი ჯგუფში გადაინაცვლებს, არის ძალიან რთული და მოუხელთებელი, მაგრამ ის, ვინ საქართველოს საპატრიარქოს და ეკლესიას აკვირდებოდა წლების განმავლობაში, ის დაინახავს რამდენიმე რამეს. პირველი ფაქტი საქართველოს ეკლესიის წმინდა სინოდის შესახებ არის ის, რომ ის მთლიანად დაკომპლექტებულია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის მიმართ. კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორე ეკლესიას მართავს 40 წლის განმავლობაში და ჩვენ არ გვყავს სინოდში მღვდელმთავრები, რომლებიც წინა პატრიარქის მიერ იქნებოდნენ აკურთხები, ხო? ასეთ შემადგენლობა მაგალითად კარდინალთა კოლეგიაში ნახევარი ნახევარზე იყო, აი ბენედიქტე XVI რომ მოვიდა ნახევარი დააკომპლექტა და შემდეგ უფრო ორი ადამიანის მიერ დაკომპლექტებული კონკლავი, ხო? შემდეგ უფრო პლურალიზმს ქმნის შიგნით, მაგრამ ამ შემთხვევაში თითოეული ეპისკოპოსის მორალური სიწმინდე, თითოეული ეპისკოპოსის, ასე ვთქვათ, განგებულება საკუთარ ეპარქიაში და მწყემსობა არის კათოლიკოს პატრიარქის პასუხისმგებლობაც, იმიტომ რომ ის დროს არიან ისინი ნაკურთხები. ამასთან ერთად არსებობენ ეგრეთ წოდებული ძლიერი მღვდელმთავრები, ძლიერი ძალაუფლების ცენტრები, რომლის გარშემოც ერთიანდებიან ხოლმე ან სუსტი ეპისკოპოსები, ან ის ეპისკოპოსები, რომლებიც მათი ინიციატივით გამოარჩიეს. და თქვენ იცით, რამდენიმე წლის წინ წლებია უკვე ამაზე მიდის საუბარი, რომ სინოდში მღვდელმთავრები, ძლიერი მღვდელმთავრები ცდილობენ გაიყვანონ კანდიდატები, რომ შემდეგ მომავალში მათ კონდეთ უკეთესი პოზიციები საპატრიარქო არჩევნებისას, ან ზოგადად ნებისმიერი სინოდალური გადაწყვეტილების დროს, ხო? და ასეთი ხმები დადიოდა და ასეთ, ასე ვთქვათ, დასკვნებს აკეთებდნენ რელიგიის მიმომხილველები საქართველოსში და ექსპერტებიც, რომ მიტროპოლიტ დიმიტრი იმრავლებდა გარკვეულ წილად საკუთარ, ასე ვთქვათ, ხმებს და მომრჩევლებს წმინდა სინოდში, ისევე როგორც ასევე იქცეოდა მიტროპოლიტი იობი, რომელიც ძალაუფლების მეორე ცენტრად არის მოაზრებული, მიტროპოლიტი დანიელი, რომელიც ასევე ძალაუფლების ცენტრად არის მოაზრებული.
აქ ვერ ვილაპარაკებთ იმაზე, რომელი ჯგუფი უფრო ლიბერალურია, რომელი უფრო დაკავშირებულია რუსეთის საპატრიარქოსთან.
რუსეთის საპატრიარქოსთან მეტნაკლებად ყველა ჯგუფია დაკავშირებული, მაგრამ გამონაკლის წარმოადგენს ერთადერთი ჯგუფი, ეს გახლავთ, მიტროპოლიტ აბრაამ გარმელიას ჯგუფი, რომელიც უკვე 79 წლისანი, ეს არის დასავლეთ ევროპის მიტროპოლიტი. მის გარშემო ერთიანდებიან და სახელდებიან ხოლმე ისეთი მღვდელმთავრები, როგორიც არის მიტროპოლიტი ზენონი არაჯული, მიტროპოლიტი გრიგოლ ბერბიჭაშვილი. ამ სამა
სახელმწიფოში ამ ოპერაციაში
გამორჩეული, ხო, ისინი ჯერ არ ჩართულან. და აი ამ ეს მღვდელმთავრები ცნობილები არიან საკუთრი ანტირუსული პოზიციებით. მათ არაერთი განცხადება გამოუქვეყნებიათ 2000-იან წლებში, 2004 წელს მაგალითად, მე მახსოვს ამ სამი მღვდელმთავრის ერთობლივი წერილი. და ასე შემდეგ, ეს ჯგუფი რა თქმა უნდა არსებობს და მასში ასევე უნდა დავამატო მოიაზრებიან ეპისკოპოსი მელქისედეკ ხაჩიძე, ეპისკოპოსი ანტონ ბულუხიაც მათ შორის, ეპისკოპოსი ზოსიმე შიოშვილიც. ეს ჯგუფი ერთ-ერთი ყველაზე შეკრული ჯგუფია, ასე ვთქვათ, რაღაც მეტნაკლებად თუ ვინმე იდეების გარშემოა შეკრებილი სწორედ ეს ჯგუფია, მაგრამ მათი პოზიციები, მათი ხმამაღალი სიტყვა იმ მრავალ ძალადობრივ და ექსტრემისტულ გამოვლინებაზე, რომელსაც ადგილი ჰქონდა საქართველოს საპატრიარქოს უმაღლესი იერარქიის მხრიდან, უმკნებავთ უმცირესობების მიმართ, უმკნებავთ სხვადასხვა კულტურული ღონისძიების ჩაშლის მიმართ ან გადაცემების მიმართ, არ გვსმენი. ანუ ნაწილობრივ მათ ეს იდეები აქვთ, მაგრამ ოპორტუნისტულ, ასე ვთქვათ, არჩევანს აკეთებენ ხოლმე. რომ ეს ჯგუფი არის მეტნაკლებად სუსტი და ნაკლებსა
და პატრიარქის დამოკიდებულება როგორია ამ ჯგუფის მიმართ?
კათოლიკოს პატრიარქის დამოკიდებულება ზოგადად ნებისმიერი სასულიერო თასის მიმართ, რა თვალი უნდა რომ გავადევნოთ, ხო, მიყვა ასეთი, რომ თავი რაღაც ზღვარს არ გადასცნენ და ეს ზღვარი არის ხშირად მისი პიროვნება, მისი ოჯახი და გარკვეული, ასე თუ ისინი არ ქმნიან შფოთის საფუძველს, მათ გარკვეულ ადგილ, მათი გარკვეული სიურთ, მათთვის გარკვეული სიურცე რჩება
და მისი პრესდივანიც.
მისი პრესდივანიც. აქ ერთი საინტერესო რამ არის, ეს პრესდივანი ათეულობით წელია მართავს საპატრიარქოს აპარატს და მისი გაშვება, რომ მოგინდეს დასამალი არაფერი უნდა გქონდეს. ადვილად რო გაუშვა ადამიანები, რომლებიც ჩვენთან ამდენი წელია, ასე ვთქვათ, მუშაობენ,
ხო? დასამალი რა თქოს ესრისით?
Ну, მე შემიძლია წარმოვიდგინო, რამდენი რამ იცის შორენა თეთრუაშვილმა ისეთი ხურული ორგანიზაციის შესახებ, როგორც საქართველოს საპატრიარქოა. ეს პრობლემები არ დადგებოდა საპატრიარქო იყოს გახსნილი და გამჭვირვალე ორგანიზაცია, მაგრამ ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ის ასეთი არ არის და შესაბამისად შორენა თეთრუაშვილის გაშვება ახლა უზარმაზარი პრობლემა შეიძლება იყოს კათოლიკოს პატრიარქისთვის და რასაც შესაძლოა ვერ ხვდებოდნენ ის მღვდელმთავრები, რომლებიც კათოლიკოს პატრიარქისგან მოითხოვენ მის გაშვებას.
გასაგებია, შეიძლება ხვდებოდნენ და პირიქით სწორედ ეკუნდოდეთ. ეს იყოს მიზანი. რაც შეეხება მამა გიორგის, ესე იგი, როგორც მე ვხვდები, მამა გიორგი მამალაძე მოიაზრება აი იმ ფრთაში
მიტროპოლიტ დიმიტრი შიოლაშვილი.
მე არ ვიცი, არ დავკვირვებულად არ მინახავს მიტროპოლიტ დიმიტრი შიოლაშვილის განცხადება თუ იყო და დაიცვა მან.
მან თქვა, რომ გამოძიებას მთობას უცხადებს. ეს იყო მოკლე კომენტარი მისი მხრიდან, თუმცა ნუ არ ვიცი ახლა სხეულის ენას რამდენად ვიცნობ ჩვენ, მაგრამ ამაში იქ
იქნება. მაგრამ ასეთი რამ არ უთქვამთ, რომ ეს აბსოლუტურად შეუძლებელია.
არა, ასეთი რამ არ უთქვამთ, ასეთ განცხადებებს აკეთებდნენ სხვა მღვდელმთავრები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ჩვენ არ გვჯერა ეს ყველა
რომელიც ფრთაში იყო
პატრიარქი. ხო, აი ეს რთული სათქმელია ცალკე, კი, მაგრამ უფრო აკეთებ ფრთას შეგვიძლია მივაკუთვნოთ. ისინი ამბობდნენ, რომ პატრიარქისთვისაც დაუჯერებელია. რატომ ყა ჩემი შინაგანი რწმენაც იქითკენ არის, რომ კათოლიკოს პატრიარქს არ ნამდვილად არ შეერა აი ამ ასე ვთქვათ სცენარის, რომელიც პროკურატურამ შემოგთავაზა. თუმცა რა თქმა უნდა ვერაფერს გამოვრიცხავ და ვერ მიმტითხავებ.
გასაგებია. ახლა არის ახალი ამბების დრო ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ ლევანთან საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ჩვენი საათი და 30 წუთია საქართველოსში. ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მუდმივი წარმომადგენლების კომიტეტმა მხარი დაუჭირა საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის დაწესებას და ეგრეთ წოდებული შეჩერების მექანიზმის განახლებულ ვარიანტს. წინასწარი ინფორმაციით გადაწყვეტილებას 27 თებერვალს დაადასტურებს ევროკავშირის მინისტერიალიც. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ევროკავშირის დიპლომატებზე დაყნობით ბრიუსელიდან იუწყება, რომ საქართველოს მოქალაქეები შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლას სავარაუდოდ მარტიდან ძალიან შეძლებენ. მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებული დეკანოზი გიორგი მამალაძე ითხოვს სრულად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან ილია მეორესთან ან წმინდა სინოდის წევრებთან შეხვედრას. ამის შესახებ ჟურნალისტებს აცნობა ბრალდებულის ადვოკატმა მიხეილ რამიშოლმა. მისივე თქმით, გიორგი მამალაძე სურს გამოძიებისთვის ჩვენების მიცემამდე საქმის გარემოებებზე ესაუბროს მაღალი იერარქიის სასულიერო პირებს. დღეს კიევში გაიმართა მემარჯვენე რადიკალების მიერ ორგანიზებული მრავალთასიანი დემონსტრაცია. მისმა მონაწილეებმა უკრაინის ხელისუფლებისგან მოითხოვეს რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების შეწყვეტა და მინსკის სამშვიდობო შეთანხმებაზე უარის თქმა, სტრატეგიული ობიექტების პრივატიზაციის შეჩერება და თანამშრომლობის შეწყვეტა საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან. რუსეთის არმიაში შეიქმნა ეგრეთ წოდებული საინფორმაციო ოპერაციების ძალები. ამის შესახებ დუმის ხდომაზე გამოსვლისას განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ. მისივე თქმით, შეიარაღებული ძალების ეს დანაყოფი იმუშავებს ჭკვიანურ და ეფექტურ პროპაგანდაზე. შოიგუმ აღნიშნა, რომ ახალი დანაყოფი გაცილებით ძლიერია იმ სამართველოზე, რომელიც საბჭოთა კავშირის დროს კონტრპროპაგანდით იყო დაკავებული.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. საუბრობთ იმაზე, რა ხდება საპატრიარქოში. ეს თემა ალბათ ეხება ყველას, იმიტომ რომ ხელისუფლებას ჩაერთო, ასე ვთქვათ, ამ საქმეში და ერთმანეთის გამომრიცხავი განცხადებები მოუსმინეთ. დაირღვა უდანაშაულობის პრეზუმფცია და ამის შესახებ ყველა ლაპარაკობს და ის კი არა იმასაც ამბობენ, რომ შეიძლება ხელისუფლების ძალიან მაღალ დონეზე მყოფი პირები შეეწირონ ამ საქმეს. ასეც
ხო, ასეთია ოპოზიციის ნაწილის მოთხოვა.
ხო, კი,
საპარლამენტო მათ.
კი, და ეს ეხება არა მარტო გენერალურ პროკურორს, სხვა შორის. აქ რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესოა ქრონოლოგიურად როგორ განვითარდა მოქმედებები. მე ვამბობ, რომ ეს არის ფილმი, მთელი დრამატურგია აქვს ამ ფილმს. კათოლიკოს პატრიარქი გამოჯამრთელდა და მის გამოჯამრთელებას მოჰყვა ახალი ინტონაციები, შეიძლება ასე ითქვას, ამ ფილმში, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ახლა ყველა ელოდება მის განცხადებას. რას უნდა ველოდეთ თავად კათოლიკოს პატრიარქისგან?
კითხავობა გამიჭირდება, რას უნდა ველოდოთ, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ გამოძიება არ დაწყებულა პოლიტიკური მოტივაციის გარეშე და როგორც ჩანს არ დასრულდება პოლიტიკური მოტივის გარეშე. თავისთავად ის ფაქტი, რომ პროკურატურას ეს გამოძიება ჩემი ღმართმანით არ დაუწყია რაღაც ინტერესის გარეშე და აქ ინტერესი არ ყოფილა მხოლოდ სამართლებრივი.
ჩვენ გავითვალისწინოთ ის, რომ გენერალურ პროკურატურაში აი ამ პროკურორებს თავიანთი მოძღვრები ყავთ.
რა თქმა უნდა,
თავი რამე შეხებ თითქმის არავინ არ წერს, მაგრამ მე მგონია ძალიან მნიშვნელოვანია. დღეს უკვე ღიად ამბობენ, რომ დასისხლის სამართლის საქმეზეა ლაპარაკი, ჩვენ უნდა დავეკითხოთ, რას გვეტყვიან მღვდელმთავრები და ამას ამბობენ ხელისუფლების.
ამ შემთხვევაში, კათოლიკოს პატრიარქის ერთი ერთხის დარტყმა ყველა მოძღვრის სიტყვას გადაფარავს.
გადაფარავს.
კი, ჩემი ღმერთმანი
გასამოხდა. ხო, და მაინტერესებს ამ დარტყმას რა სიტყვები მოყვება, ეს არის საინტერესო. იქნებ მოყვეს ის, რომ დავამთავროთ ამ თემაზე ლაპარაკი, დეკანოზი გავანთავისუფლოთ და დავივიწყოთ.
ხო, აი ჩემი აზრით შესაძლოა აბსოლუტურად მოსალოდნელია, რომ ასე მოხდეს. იქიდან გამომდინარე, რომ კათოლიკოს პატრიარქმა დაინახა, რომ როდესაც ის საოპერაციო მაგიდაზე წვება, რაღაც ძალიან ცუდი იწყება ეკლესიის გარშემო და რაღაც ძალიან თამამები ხდებიან ხელისუფლების წარმომადგენლები, როდესაც საქმე ამ მიმართულებას ეხება. სწორედ მინდა გამიგოთ, მიტროპოლიტ დიმიტრის ჯგუფი არის ერთ-ერთი ყველაზე შავრაზმული ჯგუფი ეკლესიაში და ერთ-ერთი ყველაზე ამბიციური ჯგუფი პოლიტიკური თვალსაზრისით.
ეს კითხეთ დასაწყისში გადაცემას, ეს მაინტერესებდა.
მიტროპოლიტი დიმიტრი შელაშვილის ჯგუფი შედის მაგალითად ისეთი ოდიოზური, გამორჩეულად ოდიოზური და მერუსეთე და ჩემი აზრით ქსენოფობიური და ფაშისტური იდეებით გამორჩეული მღვდელმთავარი, როგორც არის სპირიდონ აბულაძე. ძალიან სასაცილოა, როდესაც ეს ფრთა სხვა სადანაშაულებს, ასე ვთქვათ, რუსეთისგან მართულობაში, იმიტომ რომ გამორჩეულად შეურაც მყოფელი და უღირსი განცხადებები ისმოდა ხოლმე ამ მღვდელმთავრის მხრიდან, რომელსაც ხალთის ეპარქია მისცა პრაქტიკულად მიტროპოლიტმა დიმიტრი შელაშვილმა. ამიტომ აქ დავა კარგსა და ცუდ შორის კი არ არის, დავა არის ინტერესებს შორის და საზოგადოებრივი ინტერესი აქ არსად არ არის თითქმის, გარდა იმისა, რომ ეს ყველაფერი გახდეს მაქსიმალურად საჯარო, გარდა იმისა, რომ რაც შეიძლება მეტი გავიგოთ საქართველოს საპატრიარქოს შესახებ და უკვე ბევრი გავიგეთ და რაც შეიძლება მეტი კონტროლის შესაძლებლობა მოგვცეს მედიამ, ისეთი ძლიერი და დაუბალანსებელი ინსტიტუტის, როგორიც საქართველოს საპატრიარქოა, მაგრამ აქ ყველაფერს აქვს ზღვარი, რომლის გადასვლაც ადვილია. ერთი მხრივ ეკლესიის ასეთი სიძლიერე და მისი ამბიციები წლების განმავლობაში განაპირობებდა უმცირესობების ჩაგვრას, მოწყვლადი ჯგუფების დევნას, ექსტრემიზმს, ძალადობას და ქართული ხალხის ფულის მოპარვას ბიუჯეტიდან, მაგრამ მეორე მხრივ არანაკლებ საშიშია, როდესაც სახელმწიფო იმორჩილებს ეკლესიას და ვიღებთ რაღაც პუტინურ მოდელს, სადაც ხელისუფალი, და ჩვენ შემთხვევაში არაფორმალური მართველი, დომინირებს ეკლესიაზე და მას აყენებს სახელმწიფო სამსახურში და აქცევს მის პროპაგანდისტად.
ამჟამად ახალი ფილმი გათამაშდა, ახალი დრამატურგია, ეს იგი არაფორმალური მართველი და კათოლიკოს პატრიარქი.
კათოლიკოს პატრიარქი ჩვენ არ გვინდა და ეს უზარმაზარი რისკია და მე ვარაუდების გამოთქმავს ბედავს სწორედ იმიტომ, რომ ეს რისკი არსებობს, რომ ჩვენ მივიღოთ კათოლიკოს პატრიარქის ტახტზე აღსაყდრებული კანდიდატი, რომელსაც მართავს ლიდერი, თან არაფორმალური ლიდერი საკუთარი ინტერესებით. აი წარმოიდგინეთ, ამერიკის უზენაეს სასამართლოში, როცა მოსამართლეს უვადოდ ნიშნავენ, ისიც კი ძალიან მნიშვნელოვანია, მიუხედავად იმისა, რომ 9, ხო? და ჩვენ შემთხვევაში ამხელანდობის მქონე ინსტიტუტის ლიდერი, სასულიერო ლიდერი და საჭეთმყრობელი შეიძლება აღმოჩნდეს მართული ერთი პოლიტიკური ჯგუფის მხრიდან, რაც ქვეყნის დემოკრატიისთვის იქნება დამღუპველი, იმიტომ რომ
თუმცა ერთი რამე შეიძლება ვერ გაითვალის წინ ამ ვთქვათ ოპერაციის ავტორებმა, ვისაც ეს ჩაფიქრებული აქვს, რომ აი შენა უფრო ამხელანდობის საპატრიარქოს მიმართ არის ნდობა უფრო მეტად თუ
კათოლიკოს პატრიარქის მიმართ არსებობს ეს ნდობა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ექო მაინც გაყვება, როდესაც არ უნდა დაქვრივდეს კათედრა ან გადადგეს კათოლიკოს პატრიარქის 2%-იან რეიტინგზე ვერასდროს ვერ ჩამოვა ეკლესია ამხელა ეს რთულად და უცბად მოწყდეს ეს რეიტინგი, აბსოლუტურად შეუძლებელი იქნება, რა თქმა უნდა, როდესაც ძალაუფლების ტრანზიცია მოხდება, ის რეიტინგი ქვევით წამოვა, იმიტომ რომ ვერც ერთ მღვდელმთავარს, მათ შორის კათოლიკოს პატრიარქის, პოლიტიკის გამო, რომ არ ეკურთხებინა მიახლოებული მასთან გარკვეული კომპეტენციის თვალსაზრისით მიახლოებული მღვდელმთავარიც კი და არ დაეტოვებინა ამ თვალსაზრისით ღირსეული მემკვიდრე, აი ამ პოლიტიკის გამო მომავალი ეკლესიის იქნება რეიტინგის თვალსაზრისით ნაკლებ, მაგრამ ეს ქრისტიანული თვალსაზრისით უარეს არ ნიშნავს ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს ნომინალური მორწმუნეების რაოდენობა საწავა და როგორ წავა, ეს არსებითი მნიშვნელობა არ
აქვს. თუმცა აი ტელეკომპანია იმედის სიუჟეტი, არ ვიცი ნახე თუ არა ეს სიუჟეტი, მე მგონი არ იყო ცუდი სიუჟეტი, უბრალოდ მე ბევრი რაღაც გავარკვია, მაგრამ ვიცით ხა ტელეკომპანია იმედი, ხო? თუ გავითვალისწინებთ, შესაძლებელი არის, რომ გარკვეული თვალსაზრისით აი არაფორმალური მართველის მიზანიც ეს არის.
ჩემი აზრით, ამ თვალსაზრისით მას გარკვეულ წილად აქვს, მე ვერ ვიტყვი, რომ სწორია ეს ინსტინქტი, მაგრამ ინსტინქტი იმისა, რომ გააჩუმოს ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი და ძლიერი კანდიდატი, რომელიც აღსაყდრების შემთხვევაში არ იქნება, ასე ვთქვათ, არავის მორჩილი, მისი ხასიათიდან გამომდინარე, რომელიც მას გამოულენი არაერთხელ, მისი პოლიტიკური მიტინგების თუ აქციების წინააღმდეგ, რომელიც მას ასევე გამოულენია წინა ხელისუფლების წინააღმდეგ, ხო? და თითი უზარმაზარი აქციაც კი შეკრება და ეს თემა, რომ ეკლესიებს ანგრევენ და იქ მეჩეთი რო არ უნდა გაიხსნას, სწორედ ეს მისი ქმნილება, ეს მონსტრი. აი ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მას პრაგმატული ინტერესი უნდა ქონდეს, სწორედ ამიტომ ამბობ ამ ყველაფერს, რომ მისი პრაგმატული ინტერესია ყველა ძლიერი კანდიდატის მეტნაკლებად დაზიანება და ეს იქნებოდა უზარმაზარი დაზიანება რამე უარესი მიმართულებით, რომ განვითარებულიყო ოპერაციის მიმდინარეობისას, იმიტომ რომ ამ საქმით პრაქტიკულად ყველა მღვდელმთავრისთვის შეეძლო, ასე ვთქვათ, ყველა მღვდელმთავარზე შეეძლო ქონოდა ბერკეტი. და სამართლებრივი ბერკეტი ძალიან რთულია და საზოგადოება, რომელიც მით უმეტეს ჩვენი ჩვენაირი ტიპი საზოგადოება, რომელიც კონსპიროლოგიით არის ხოლმე.
კი, უბრალოდ რა ვქნათ, ასეთი სინარსი აქ ამბავს, რომ იძულებული ხარ, რომ
რა თქმა უნდა, იძულებული ხარ,
მე პარანოიული იდეებით აგებადოს.
მაგრამ ეს იდეები, რომელიც ჩვენ გვაქვს ამ შემთხვევაში, სავსებით რაციონალურობის შიგნით არის და არ გავსულ ვარ ამის შიგნით. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში მე ყოველთვის ვერიდები ხოლმე რა იმის ახი სპეკულაციას განსაკუთრებით, როცა ხელისუფლებას ეხება საქმე, მაგრამ ეს არის უზარმაზარი რისკი და მთელი ეს სოუსი, რომელშიც შემოგთავაზეს, ამის თქმის შესაძლებლობას თამამად გვაძლევს, რომ იყო თუ არა დეკანოზი მამალაძე ნაწილობრივ დამნაშავე, იყო თუ ჰქონდა თუ არა პროკურატურა საფუძველი, თუ არ ჰქონდა ხელისუფლება მაინც ცდილობდა ეკლესიაში, ეკლესიის საქმეში, საქმეებში ჩარევას ნებისმიერ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მთელი ეს პროცესი შეუძლებელია სასულიერო პირზე აეწყოთ, აი ამ ხელა კასკადი ასეთი დაუსაბუთებელი და ურთიერთ გამომრიცხავი ფაქტების, შემდეგ უთანაშაულობის პრესუმფციის დარღვევის, შემდეგ ტონის შერბილების, აი მთელი ეს პროცესი შეუძლებელია ყოფილიყო გარკვეული ინტერესის გარეშე, იმიტომ რომ ხელისუფლება მოერიდებოდა.
ანუ უბრალოდ არაპროფესიონალად იყო გაკეთებული ეს ყველაფერი. ეს ხო ჩვეულებრივი ამბავია, შეეგეც დავუშვათ, ხო?
ვერაფერს გამოურიცხავთ, მაგრამ ეს ისეთი თემაა, რომ ხელისუფლება იქნებოდა ასჯერ უფრო ფრთხილი, აი ამ საკითხთან მიმართებით.
და ბოლოს მინდა გითხრა, რომ ჩემი აზრით მაინც პატრიარქისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია ეკლესიის ერთიანობის შენარჩუნება. ეს ფაქტია, რომ საოპერაციო მაგიდაზე როგორც კი დაწვა ადამიანი, მას მერე დაიწყო საპატრიარქოს დისკრედიტაცია, ხო? მეთანხმები ალბათ ეს პარალელურად მოხდა, შეიძლება ასე ითქვას, და ეს ნამდვილად აღარ არის პარანოია და არ არის შემთხვევითი, ხო? და როგორც კი პატრიარქი და მითუმეტეს ახლა ჩამოვიდა საერთოდ, ხო, დაბრუნდა შენელდა დისკრედიტაციის მცდელობა. დისკრედიტაცია შეიძლება გამ ნულად არ გააკეთონ მედია,
მაგრამ ძართული, ანუ ხელისუფლებამ რაღაც თვალსაზრისით, მე არ მჯერა რომ ახლა ისეთი გენიალური სცენარისტები იყავთ ხელისუფლებას,
არა ამბობ იმას, შესაძლებელია ცუდი
სცენარი, უბრალოდ სხვადასხვა ჯგუფი მოვიდა მოქმედებაში. ეს არის განსაკუთრებული სიტუაცია, რომელიც თუ დრო გვაქვს მოკლე დავხსნი, მოკლე დავხსნი, როდესაც ამდენი ხნის განმავლობაში ეკლესიას მართავს კათოლიკოს პატრიარქი, და მართვის გამოცდილების მქონე სხვა ადამიანი აღარც არსებობს, როდესაც ამდენი წლის განმავლობაში მღვდელმთავრები, ცალკეული მღვდელმთავრები ელოდებიან საკუთარ შანს, როდესაც ამდენი ხნის განმავლობაში ამდენი ინტერესი, ამდენი ამბიცია ეჯახება ერთმანეთს, და ეს ყველაფერი ხდება დახურულ სივრცეში, ნებისმიერი ბზარი ეკლესიის შიგნით, ნებისმიერი განსაკუთრებული შემთხვევა, აი ამ პროცესს შოკის მომგვრელს ხდის ხოლმე, ხო? ანუ შოკის მომგვრელად წარმოაჩენს, იღვრება, გადმოიღვრება ხოლმე აი ამ ჭიქიდან, რომელშიც ის მოთავსებულია და დიდი ხანი ხელს აფარებდნენ, რომ გარეთ არ გამოსულიყო, და შემდეგ ეს ჯინი უცბად გამოვარდება ხოლმე და მრავალი ადამიანის რწმენას და ფსიქოლოგიასაც კი აზიანებს და ზიანს აყენებს. რა თქმა უნდა, ეს შოკური ეფექტი არ ექნებოდა ამ ყველაფერს საქართველოს საპატრიარქოს, რომ გადაეწყვიტა, რომ ყოფილიყო გახსნილი ორგანიზაცია, არ მოეხდინა საკუთარი თავის საკრალიზება, მაგრამ ახლა იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც წლების განმავლობაში უმტკიცებდნენ, რომ ეკლესიაში კი არ არსებობს სოდვები და ეკლესიაში კი არ არსებობს რაღაც დაპირისპირება და ინტერესები და ამბიციები, არამედ ვიღაცა მარგინალები ეკლესიას ებრძვიან, იმიტომ რომ რაღაც სოროსი აფინანსებს და იმიტომ რომ ერი გარყვნან, ახლა ის ხედავს, რომ ამას გოგი გვახარია კი აღარ ამბობს, ან ლევან სოთიძე, ამას ამბობს მიტროპოლიტი, რომელსაც თავზე აქვს ბრილიანტის ჯვარი და დადის უზარმაზარი კვერთხით, და მის წარმოდგენებში ეს ყველაფერი ხდება გაუგებარი, აუხსნელი და იწვევს ფსიქოლოგიურ კრიზისს. ჩვენ წარმოდგენაც არ გვაქვს, რამდენი ადამიანია ახლა ფსიქოლოგიურ კრიზისში, მითუმეტეს როდესაც ეს მთელი ეს ამბავი იყო შემოთავაზებული კათოლიკოს პატრიარქის მოწამვლის მცდელობის სოუსში, რომელიც პრაქტიკულად გაღმერთებულია ცალკეული ადამიანებისთვის. ამიტომ ეს პროცესი საბოლოო ჯამში მე მიმეჩნია კარგად, რა თქმა უნდა, საჯაროობის ნაწილში. მე ვფიქრობ, რომ უნდა დაისაჯონ, თუ ეს ვერსია არ აღმოჩნდა მართალი, და თუ ის ეს ვერსია აღმოჩნდა ნაწილ, უნდა დაისაჯოს ვიღაც, და ნუ საბოლოო
სცენარისტი ამ ამბის
სცენარისტი, რა თქმა უნდა, და შემსრულებელი.
თუნდაც ეს იყოს არაფორმალური მართველი.
ხო, არაფორმალური მართველის დაჯის, ასე თქვა, შესაძლებლობა ამ წუთას არ გვაქვს, მაგრამ არჩევნები 4 წელიწადშია.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ლევან, რაღაცებში გავერკვე, ლევან სუთიძეს უსმენდით ჩვენ. და მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება განაცემა. გაგრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. რა ხდება საპატრიარქოში და რა გაირკვა ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეში? ეს არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. ვინიცავს დაკავებულ დეკანოს გიორგი მამალაძეს, არის თუ არა ეს ყველაფერი ბრძოლა ძალაუფლებისთვის თავად საპატრიარქოში და რა კავშირშია ყველაფერ ამასთან საქართველოს ხელისუფლება? კიდევ ერთი სიუჟეტი მინდა შემოგთავაზოთ, ლელა კუნჭულიას სიუჟეტი ჩვენი გადაცემის ბოლოს. ეს სიუჟეტი 15 თებერვალს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. დეკანოს გიორგი მამალაძის დაკავებიდან 5 დღის შემდეგ გაუთქმელობის ხელწერილის გამო მის დაცვის მხარეს არ ქონდა საქმის დეტალებზე ლაპარაკის უფლება. მაშინ როდესაც მთავარმა პროკურორმა დაკავებული მამალაძე უკვე საჯაროდ დაადანაშაულა და შეიძლება ითქვას მეორე დღესვე საჯაროდ დაადანაშაულა მაღალი იერარქიის სასულიერო პირის ნატრიუმის ციანიდით მოწამლვის დაგეგმვაში. ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ფიქრობენ, რომ საქმესთან დაკავშირებულ დეტალებზე ლაპარაკის უფლება არც სახალხო დამცველს ჰქონდა. თუმცა უჩა ნანუაშვილი, რომელმაც გიორგი მამალაძე გაგახსენებთ 14 თებერვალს საპატიმროში მოინახულა, აცხადებს, რომ ამის უფლება მას კანონით ენიჭება, ხოლო დაცვის მხარის შეზღუდვა სერიოზულ დარღვევას წარმოადგენს. პროცესი პოლიტიკოსთა და სასულიერო პირთა დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობდა და შეიძლება ითქვას, რომ კვლავაც მიმდინარეობს. ლელა კუნჭულიას სიუჟეტით ვასრულებთ დღევანდელ გადაცემას.
ხმაურიანი მითქმამოთქმისა და კამათის ფონზე საქმის დეტალების გარშემო პრაქტიკულად ხმას ვერ იღებს დეკანოს გიორგი მამალაძის დაცვის მხარე. ადვოკატები ამბობენ, რომ სათქმელი ბევრი აქვთ, მაგრამ ისინი დასმულ შეკითხვებს ვერ პასუხობენ და ხშირად ახსენებენ გაუთქმელობის ხელწერილს, რომელიც მათ პროკურატურამ ჩამოართვა. ადვოკატებმა გიორგი ფანცულაიამ და იანოზაძემ პროკურატურას გაუთქმელობის ვალდებულების უმოკლეს დროში გაუქმების მოთხოვნით 14 თებერვალს მიმართეს, მაგრამ პასუხი ამ დრომდე არ არსებობს. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან გამოხატავს მზაობას, რომ კვალიფიციურ ადვოკატებს ფანცულაიასა და ნოზაძეს მისი ორგანიზაცია ყოველმხრივ დაუდგება მხარში და არ დაუშვებს სამარცხვინო პროცესის გაგრძელებას.
ეს არის, მე ვფიქრობ, უცესო გადაწყვეტილება პროკურატურის მხრიდან, რომ დაცვის მხარე ჩააყენოს არათანაბარ პოზიციაში. თვითონ ზაზეც უნდა გააკეთონ განცხადება და დაცვის მხარე ფაქტობრივად მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის საქმეზე არის გაჩუმებული. ამით ხდება ადვოკატის დისკრედიტაცია. ეს არის სირცხვილი სამარცხვინო, რასაც ამკვიდრებს საქართველოს პროკურატურა.
ეგრეთ წოდებულ ციანიდის საქმესთან დაკავშირებული დეტალები საზოგადოებას მხოლოდ და მხოლოდ ბრალდების მხარემ მიაწოდა. სწორედ მთავარმა პროკურატურამ განაცხადა, რომ 10 თებერვალს დაკავებული დეკანოზი გიორგი მამალაძე გეგმავდა ნატრიუმის ციანიდით მოეწამლა მაღალი წოდების სასულიერო პირი და სწორედ ამის გამო მიემგზავრებოდა გერმანიაში, ანუ იქ, სადაც იმ დროისთვის საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე თანმხლებ პირებს უკვე ჩაყვანილი ჰყავდათ სამკურნალოდ. მთავარ პროკურატურას სამარ უდომ სხერპლის ვინაობა არ დაუსახელებია, მაგრამ 13 თებერვლის საგანგებო ბრიფინგის შემდეგ გაკეთებულ კომენტარებში, როგორც სასულიერო პირები, ასევე ხელისუფლების წარმომადგენლები აშკარად მიანიშნებდნენ, რომ ციანიდის სამიზნე თავად პატრიარქი იყო. ის ფაქტი, რომ გიორგი მამალაძის ადვოკატებს დაცვის საშუალება პრაქტიკულად არ ეძლევათ, სერიოზულ დარღვევად მიაჩნია სახალხო დამცველს უჩა ნანუაშვილს. თუმცა, როგორც მან 4 შაბათს განაცხადა, აქვს იმედი, რომ დაცვის მხარე მალე შეძლებს თავისი უფლებამოსილების სათანადოდ განხორციელებას.
რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, დაცვის მხარეს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა დაიცვას კონკრეტული ბრალდებული, რადგან ჩვენ ვიხილეთ სიტუაცია, როდესაც მათ რეალურად ეს უფლება წართმეული აქვთ. იმ გაგებით, რომ ბრალდების მხარეს აქვს სრული უფლება, ისაუბრობ საქმის დეტალებზე და დაცვის მხარეს ამის უფლება და რაღაც თქმის უფლება არ გააჩნია. ეს არის ძალიან სერიოზული დანაშაული დარღვევა და მე ვფიქრობ, რომ ეს დარღვევა გამოსწორდება ძალიან მალე.
ამ დღეებში შენიშვნა თავად უჩა ნანუაშვილმაც მიიღო. იურდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ეკა ბესელიამ ომბუდსმენს გიორგი მამალაძის მონახულების შემდეგ საპატიმროდან ამბების გამოტანა არ მოუწონა. ქართული ოცნების უმრავლესობის წარმომადგენელი ასევე თვლის, რომ პროკურატურამ სათქმელი და არსათქმელი დეტალები თავად უნდა შეარჩიოს.
ველოდებით, რა დოზითაც შესაძლებელი იქნება მასალების გასაჯოროება, იმ დოზით მოახდენენ ისინი საზოგადოების ინფორმირებას. მე არ ამგონია, რომ პირადი საუბრის შინაარსი უნდა გამოეტანა უჩას სახალხო დამცველს გარეთ.
თუკი ადამიანის უფლებების დარღვევას აღმოაჩენს სახალხო დამცველი არავის შეეკითხება რა გაახმოვანოს და რა არა. ასეთი პასუხი მიიღო ეკა ბესელიამ უჩან ანუაშვილისგან, რომელიც თავისი მართებული ქმედებების გარანტად მიიჩნევს საქართველოს კონსტიტუციასა და კანონს სახალხო დამცველის შესახებ. სამშაბათს გიორგი მამალაძის მონახულების შემდეგ უჩან ანუაშვილმა განაცხადა, რომ დაკავებული თავს დამნაშავე და არ ცნობს, არ აღიარებს, რომ მას სიანიდი აღმოუჩინეს და საერთოდ მთელ ამ ამბავს დაკავებული მის წინააღმდეგ წინასწარ დაგეგმილ პროვოკაციად მიიჩნევს. ომბუდსმენმა ილაპარაკა ასევე გიორგი მამალაძის უსაფრთხოების დაცვის აუცილებლობაზეც და ამ საკითხს 15 თებერვალს გამოეხმაურა სასჯელახსრულების მინისტრი კახა კახიშვილიც. მან განაცხადა, რომ ბრალდებულის უსაფრთხოება მაქსიმალურად იქნება დაცული. ოთხშაბათს დღის მეორე ნახევარში ცნობილი გახდა, რომ გიორგი მამალაძე რუსთავიდან თბილისში ეგრეთ წოდებული მატროსოვის ციხეში გადაიყვანეს. პარალელურად კვლავაც გრძელდება დაპირისპირება სასულიერო პირებს შორის. მთავარი თემები კვლავაც გავლენების გადანაწილებისა და საპატრიარქოს ქონების გადანაწილება განკარგვის გარშემო ტრიალებს. სასულიერო პირების ერთი ნაწილი თვლის, რომ გიორგი მამალაძე სწორედ ამ დარღვევების მხილების მსხვერპლი გახდა და სწორედ ამ კონტექსტში ილაპარაკა 14 თებერვალს ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ეთერში ჭყონდიდის ეპარქიის მიტროპოლიტმა მეუფე პეტრემ ცააბამ. მან დეკანოზ მამალაძის თავდებით გათავისუფლება მოითხოვა და ძალიან მძიმე ბრალდებებით გამოვიდა საპატრიარქოში დაწინაურებული პირების მისამართით. 15 თებერვალს მას ბერლინიდან უპასუხა კათოლიკოს პატრიარქის ქორეპისკოპოსმა ბოდბელმა ეპისკოპოსმა იაკობმა იაკობაშვილმა, რომელიც თვლის, რომ საპატრიარქოს ქონებასთან დაკავშირებული ამბები გამოგონილია პატრიარქის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მძიმე საკითხის გადასაფარად. რადგანაც სასულიერო პირების მწვავე დაპირისპირებაში საპატრიარქოს ქონების დატაცებისა და კორუფციული გარიგებების თემა ფიგურირებს, რესპუბლიკური პარტია კიდევ ერთხელ ახმაურებს სახელმწიფოს მიერ მართლმადიდებელი ეკლესიის დაფინანსების თემის გადახედვას, როგორც 15 თებერვალს გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნეს პარტიის ლიდერებმა. საპატრიარქოს უკვე მიღებული აქვს სახელმწიფოსგან 200 მილიონ ლარზე მეტი და ცალკე ასევე გადაცემულია მასშტაბური ღირებულების უძრავი ქონება. რესპუბლიკური პარტია სვამს შეკითხვას, რატომ არის საქართველოს მოსახლეობა ვალდებული, რომ ასეთი სიმდიდრით მოამარაგოს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია.
ეს იყო ჩემი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული მასალა, რომელიც დახლობით ერთი კვირის წინ გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. რა ხდება საპატრიარქოში? ამ თემას მიუძღვენით დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. არის თუ არა ყველაფერი ისასაც ხედავთ, რასაც აშუქებს მედია, ბრძოლა ძალაუფლებისთვის თავად საპატრიარქოში, ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიაში და რა კავშირში ამ მოვლენასთან საქართველოს ხელისუფლება? ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა, როგორც ყოველთვის მიუყავდა მე, გოგი გვახარეას, ყოველ სამუშაო დღეს გვისმინეთ 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობები თვალამდე. კარგად ბრძანდებოდეთ.